Ամբողջ 52 օր կոմսը տարուբերվում էր կյանքի ու մահվան միջև։ Անրիետն ու ես հերթով յուրաքանչյուրս 26 գիշեր հսկեցինք նրա սնարին։ Անկասկած պարոն Դեմորսովը իր կյանքը պարտական էր մեզ։ Այն խղճամիտ ճշգրտության, որով մենք կատարում էինք պարոն Օրիժեի հրամանները։ Ինչպես հատուկ եփիլիսոփա բժիշկներին, որոնց աչալուրջ դիտողությունը հիմք է տալիս կասկածի տակ դնելու ազնիվ արարքները, երբ դրանք ինչ-որ պարտականության գաղտնի կատարումն են միայն։ Այս մարդը, թեև ականատես էր կոմսուհու և իմ միջև մղվող հերոսական մարտին, չէր կարող խուզարկուն այվածքներով չհետևել մեզ, քանի որ երկյուղ էր կրում, թե իր հիացմունքն անտեղի է։ Նման հիվանդությունների դեպքում, ասաց բժիշկը երրորդ այցելության ժամանակ, մահը մի փուտկոտ աճակից է գտնում հանձին հիվանդի հոգեկանի, եթե դա այնքան խաթարված է, ինչքան կոմսինը։ Հիվանդի կյանքը նրան շրջապատող բժշկի, հիվանդապահուհու և ծառաների ձեռքումն է, քանի որ թեկուզ մի բառը, ինչ որ շարժումով արտահայտված բուռ են երկյուղը, թույնի ուժն ունեն։ Այս խոսքերն ասելիս Օրիժեն զննում էր դեմքս ու կեցվածքս, բայց նա աչքերիս մեջ տեսավ անբասիր մի հոգու վճիտ արտահայտությունը։ Եվ իրոք, այս անգութ հիվանդության օրերին ուղեղումս չծակեց ամենաչնչին նիսկ ակամայորեն չար այն մտքերից, որոնք երբեմն ակոսում են թեկուս ամենաանմեղ խղճմտանքները։ Բնությունն իր ամբողջության մեջ դիտողի աչքում ամեն ինչ նմանողության ճանապարհով միասնության է ձգտում։ Հավանաբար հոգեկան աշխարհն էլ նմանօրինակ մի սկզբունքով է ղեկավարվում։ Մաքուր մի մթնոլորտում ամեն ինչ մաքուր է։ Անրիետի մոտ ես շնչում էի երկնային մի բուրմունք։ Թվում էր, որևէ այպանելի տենչանք նրան ընդմիշտ կհեռացնի ինձնից։ Եվ ահա, ոչ միայն երջանկություն էր նա, այլև առաքինություն։ Տեսնելով, որ միշտ ուշադիր ու հոգատար ենք, բժիշկը և իր խոսքերով և ընդհանուր վերաբերմունքով սիրալիր էր ու քնքուշ։ Կարծեք նա ասում էր, ահա իսկական հիվանդները, նրանք թաքցնում են իրենց վերքը ու մոռանում այն։ Ինչ-որ հակադրությամբ, որ ըստ այդ պատվական մարդուն շատ սովորական է այսպես կործանված մարդկանց մոտ, պարոն Դեմորսովը համբերատար էր, հնազանդ, երբեք չէր գանգատվում, զարմանահրաշ մի հլություն էր ցուցաբերում։ Մի մարդ, որ առողջ ժամանակ ամենապարզ բանն իսկ չէր անում առանց հազարումի առարկության։ Մի ժամանակ իր ժխտած բժշկության հպատակվելու գաղտնիքը մահվանից ունեցած թաքուն երկյուղն էր։ Եվս մի հակադրություն այնպիսի մի մարդու մոտ, որի քաջությունն անուրանալի էր։ Այս երկյուղը կարող էր լույս սփռել նրա նոր բնավորության բազմաթիվ տարօրինակությունների վրա, որոնք նրա դժբախտություններից էին գալիս։ Ահա ես խոստովանելու եմ ձեզ նատալի, իսկ դուք կհավատաք, այս 50 օրն ու նրան հաջորդող ամիսները կյանքիս ամենագողտրիկ պահերը եղան։ Հոգու անհուն տարածություններում այն չէ սերը, ինչ գեղեցիկ մի հովտում մեծ գետն է, ուր հոսում են անձրևները, արվակներն ու հեղեղատները, որտեղ ընկնում են ծառերն ու ծաղիկները, ափերի խճաքարերն ու ժայռերի վերին շերտերը։ Դա մեծանում է նաև ամպրոպներից և վճիտ աղբյուրների դանդաղ խոսքից։ Այո, երբ մարդ սիրում է, ամեն ինչ հանգում է սիրույն։ Հենց որ առաջին մեծ վտանգներն անցան, կոմսուհին ու ես վարժվեցինք այս հիվանդության։ Հակառակ կոմսի համար անհրաժեշտ խնամքի առաջացրած տևական տակնուվրայության, նրա սենյակը, որ մենք շատ խառնակ էինք գտել, դարձավ մաքուր ու կոկիկ։ Քիչ անց այնտեղ մենք ամայի մի կղզի նետված երկու էակների պես էինք, որովհետև դժբախտությունները ոչ միայն մեկուսացնում, այլև չքացնում են հասարակության ճղճին պայմանականությունները։ Ապա հիվանդի շահը հարկադրեց մեզ հաստատել այնպիսի կապեր, որ ոչ մի ուրիշ իրադրություն չէր թույլատրի։ Քանի-քանի անգամ մեր ձեռքերը, որոնք այնքան երկչոտ էին սկզբում, իրար հանդիպեցին կոմսին ինչ-որ ծառայություն մատուցելիս։ Չէ որ ես պետք էր զորավիկ կանգնեի Անրիետին, օգնեի նրան։ Հաճախ պահակակետի վրա գտնվող զինվորների նման հարկադրաբար մոռանում էր ուտել։ Եվ ահա ես ինքս ճաշ էի մատուցում նրան։ Երբեմն ծնկների վրա, աճապարանքով կերված մի ճաշ, որի ժամանակ հարկ էր լինում հազար ու մի մանր մունր հոգացություն ցույց տալ։ Դա մանկական կյանքից մի պատկեր էր, կիսաբաց գերեզմանի կողքին։ Նա ինձ խստիվ պատվիրում էր տեսնել այն պատրաստությունները, որոնք կարող էին կոմսին խնայել որևէ ցավ, և ինձ լծում էր հազար ու մի մանր մուներ գործերի։ Սկզբնական շրջանում, երբ վտանգի սաստկությունը, ինչպես կռվում, չքացնում էր առօրյա կյանքի անցքերին հատուկ նուրբ կենցաղավարությունը, նա անհրաժեշտաբար անտեսում էր այն պատշաճությունները, որ ամեն մի կին, նույնիսկ ամենապչրոտը, պահպանում է իր խոսքերում, նայվածքում, վարվելակերպում, երբ գտնվում է օտար մարդկանց և կամ ընտանիքի անդամների առաջ, և երբեք կիսահակնված չի ներկայանում։ Ակաղաղի առաջին իսկ կանչին ցայքած գեստով ինձ փոխարինել չէր գալիս։ Դա ինձ թույլ էր տալիս մերթ ընդ մերթ տեսնել այն շլացուցիչ գանձերը, որոնք իմ խոլ հույսերով իմն էի համարում։ Ու թեև նա միշտ էլ պատկառելի էր ու հպարտ, կարող էր հասարակ չպահել իրեն։ Եվ արդեն առաջին օրերին վտանգը ամեն մի կիրք վանել էր մեր մտերմիկ միության ընտանությունից, այնպես որ Անրիետը դրանում ոչ մի վտանգ չէր տեսնում։ Հետո, երբ անդրադարձավ դրան, երևի մտածեց, և իր և ինձ համար վիրավորական կլիներ փոխել իր վարվելակերպը։ Անզգալաբար նկատեցինք, որ ընտելացել ենք իրար, կես ամուսնացել։ Իմ հանդեպ վսեմ մի վստահություն ցուցաբերեց նա։ Ապահով էր զգում իր մասին, և ես էլ ավելի տաքուկ մի անկյուն գրավեցի նրա սրտում։ Կոմսուհին դարձավ իմ Անրիետը, մի Անրիետ, որ հարկադրված էր էլ ավելի սիրել նրան, ով ջանք ու ճիկ չէր խնայում դառնալու իր երկրորդ հոգին։ Քիչ անց ես այլևս չէի սպասում նրա ձեռքին, որ միշտ անդիմադրելիորեն լքվում էր, հենց որ մի թախանձագին նայվածք նետեի նրան։ Ես կարող էի առանց նրա խուսափելուն ժամերով արփեցությամբ դիտել նրա բարեձև մարմնի գծերը, մինչև մենք ականջ էինք դնում հիվանդի քնին։ Մեր վայելած չնչին հաճույքները, քնքշացած նայվածքները, կոմսին չարթնացնելու համար ցածր ձայնով արտասանած խոսքերը, արտահայտած ու վերարտահայտած երկյուղներն ու հույսերը, մեկ խոսքով երկար բաժանված երկու սրտերի այս կատարյալ միացման հազար ու մի իրադարձությունները ցայտունորեն գծագրվում էին ներկա անցքի ցավատանչ ստվերների ֆոնի վրա։ Մեկ-մեկ ու հոգիները հիմնովին ճանաչեցինք այս փորձությունում, որի առաջ հաճախ խորտակվում են ամենաբուռն համակրանքները, որոնք չեն դիմադրում ամեն ժամ իրար տեսնելուն և անջատվում են, երբ իրար հետ տևական շփման մեջ են լինում, և կյանքը նրանց թվում է շատ ծանր, կամ էլ շատ թեթև։ Դուք գիտեք, ինչ ավերներ է գործում տիրոջ հիվանդությունը, ինչպես են երեսի վրա մնում աշխատանքները, և ոչ մի բանի ժամանակ չի լինում։ Նրա խճճված կյանքը խափանում է իր տան և յուրայինների շարժումները։ Թեև ամեն ինչ տիկին դմորսոֆի ուսերին էր ծանրանում, կոմսը դեռևս սպիտանի էր դրսում, գնում խոսում էր ագարակապանների հետ, այցելում էր գործարար մարդկանց, գանձումներ էր կատարում։ Եթե կոմսուհին գործի հոգին էր, կոմսը մարմինն էր։ Եվ ահա ես դարձա կոմսուհու վերակացուն, որպեսզի նա կարողանար խնամել կոմսին, առանց երեսի վրա թողնելու դրսի գործերը։ Նա ամեն ինչ ընդունում էր շատ բնականորեն, առանց որևէ շնորհակալության։ Տնտեսության հոգսերը բաժանելս, իր անունից հրամանները փոխանցելս, քաղցր մտերմության նորանոր առիթներ էին ընծայում ինձ։ Նրա սենյակում երեկոները հաճախ զրուցում էի հետը, և իր և երեխաների գործերի մասին։ Այս զրույցները մեր վաղանցուկ ամուսնությանը տալիս էին մի նոր պատրանք։ Ինչ հրճվանքով Անրիետն ինձ թույլ էր տալիս խաղալ իր ամուսնու դերը, նրա տեղը գրավել սեղանի գլխին, կամ էլ ուղարկում էր հրահանգներ տալու պահապաններին։ Եվ այս ամենը կատարյալ անմեղությամբ, բայց ոչ առանց այն մտերմիկ հաճույքի, որ աշխարի ամենաառաքինի կինն իսկ զգում է, հենց որ գտնում է զարտուղի մի ճանապարհ, որտեղ միանում են օրենքի պահպանումն ու չխոստովանված տենչանքների բավարարումը։ Հիվանդությամբ շարքից դուրս եկած կոմս այլևս մի բեր չէր ոչ կնոջ, ոչ էլ տան համար։ Եվ ահա կոմսուհին եղավ այն, ինչ որ կար։ Նա այլևս իրավունք ուներ զբաղվել ինձանով, ինչ շրջապատել ամեն կարգի խնամքներով։ Ինչ ուրախություն, երբ ես նրա մեջ հայտնաբերեցի շատ տարտամ ձևակերպված, բայց զմայլելիորեն արտահայտված մի միտք, իմ առաջ բացելու բոլոր արժանիքներն ու ձիրքերը, ինձ նշմարել տալու այն փոփոխությունը, որ կատարվելու էր նրա մեջ, եթե ես հասկանայի իրեն. Իր տան ցուրտ մթնոլորտում տևականորեն փակված այս ծաղիկը փթեց իմ աչքերի առաջ, և լոկ ինձ համար. Եվ բացվելիս նա նույնպիսի ուրախություն էր զգում, ինչ որ ես սիրազեղ ու հետաքրքիր աչքերս այնտեղ հառելիս. Կյանքի ամեն մի չնչին մանրուքով ապացուցում էր, թե իր մտածմունքի տևական առարկան եմ ես. Այն օրերը, երբ գիշերը հիվանդի սնարին անցկացնելուց հետո ուշ էի քնում, առավոտյան Անրիետը բոլորից շուտ էր վեր կենում, և իմ շուրջը հաստատում էր բացարձակ մի լռություն. Առանց որևէ զգուշացման, Ժակն ու Մադլենը հեռվում էին խաղում. Անրիետը հազար ու մի հնարքի էր դիմում, որպեսզի իրեն վերապահի իմ առած սեղան բացելու իրավունքը. Եվ վերջապես, ճաշ մատուցելիս, եռանդալից հրճվանքի այդ ինչ շարժումներ էին. Ծիծեռնակի ինչ անսեթևետ նրբություն. Այդ ինչ շառագույն էր նրա այտերին. Ինչպես էր դողդողում նրա ձայնը. Եվ հետո լուսանի այդ ինչ հստակատեսություն էր. Միթե կարելի է նկարագրել հոգու այս զեղումները. Հաճախ հոգնածությունից ուժասպառվում էր նա. Բայց եթե հյուծվածության այդ պահերին պատահաբար խնդիրն ինձ վերաբերեր, կամ էլ իր երեխաներին, նորանոր ուժեր էր գտնում նա, և վեր էր թռչում փուտկոտ, աշխույժ և ուրախ. Ինչքան էր սիրում իր քնքշանքը շողքերով նետել օդի մեջ. Ախ, Նատալի, որոշ կանայք հենց այս աշխարում բաժանում են հրեշտակային հոգիների առանձնաշնորները, և նրանց նման սփռում են այս լույսը, որ ինչպես անհայտ փիլիսոփան Սեն Մարտենն էր ասում. «Խելացի է, քաղցրահնչյուն ու բուրումնավետ»։ Իմ խոհականության վրա վստահ Անրիետը հաճույքով բարձրացրեց այն ծանր բարակույրը, որ թաքցնում էր ապագան, ինձ թույլ տալով հանձին իրեն տեսնել երկու կանանց, շղթայված կինը, որ հակառակ իր խստության հրապուրել էր ինձ, և ազատ կինը, որի քաղցրությունը հավերժացնելու էր իմ սերը. Ինչպիսի տարբերություն. Տիկին դմորսովը մի բենգալյան թռչուն էր, որին տեղափոխել էին ցուրտ Եվրոպա, և այժմ լուռ ու տրտում, թառած ճաղին, որ հասական ժամերն էր ապրում իր վանդակում, որտեղ նրան պահում էր մի բնակետ. Անրիետ այն թռչունն էր, որ իր արևելյան տաղերն էր երգում Գանգեսի առափնյա պուրակներում, և կենթանի գոհարի պես ճյուղից ճյուղ էր թռչում վիթխարի ու միշտ ծաղկում Վոլկամերիայի վարդերում. Նրա գեղեցկությունը դարձավ ավելի չքնաղ, իմացականությունն աշխուժացավ. Այս տևական հրավառությունը մի գաղտնիք էր մեր երկուսի հոգիների միջև, որովհետև արտաքին աշխարի ներկայացուցիչ Աբա դ Դոմինիսի աչքը շատ ավելի ահարկու էր Անրիետի համար, քան պարոն դ Մորսոֆինը. Բայց Անրիետը ինձպես հաճույք էր զգում, երբ հնարամիտ դարձվածքներ էր տալիս իր մտքերին. Նա իր գոհունակությունը թաքցնում էր կատակների ներքո, իսկ քնքշանքը քողարկում երախտագիտության շողշողուն դրոշով. «Ձեր բարեկամությունը ծանր փորձությունների ենթարկեցինք, Ֆելիքս. ուստի կարող ենք նրան տալ այնպիսի ազատություններ, որ թույլատրում ենք Ժակին»։ «Այնպես չէ, պարոն Աբա»,» ասում էր Անրիետը ճաշի ժամանակ. Ծանր ու լուրջ աբան պատասխանում էր սիրալ իր ժպիտով բարեպաշտ մի մարդու, որ կարդում է սրտերը և նրանց մաքուր է գտնում. Եվ արդեն կոմսուհու հանդեպ նա ցույց էր տալիս պաշտամունքի հասնող մի հարգանք, որ հրեշտակներն են ներշնչում. Այս 50 օրում երկու անգամ կոմսուհին թերևս անցավ այն սահմանները, որոնց մեջ պարփակել էր մեր խանդաղատանքը. Բայց այս երկու դեպքերն էլ պարուրված էին մի քողով, որ չվերցվեց, մինչև չհասավ գերագույն խոստովանության օրը. Կոմսի հիվանդության առաջին օրերը, մի առավոտ, երբ նա զղջացել էր, որ շատ խիստ էր վարվել հետս, ետ վերցնելով իմ անարած սիրույն տրված անմեղ սունակ առանձնաշնորները, ես սպասում էի Անրիետին. Նա պետք է փոխարիներ ինձ. Ահռելի հոգնած, գլուխս պատին հենած քնել էի ես. Ընդոստ արթնացա, երբ զգացի, թե ճակատի սպվեց ինչ-որ զով բան, ասես մի վարդ լիներ. ինձնից 3 քայլի վրա տեսա կոմսուհուն, որ ասաց. «Եկա»։ Ես գնացի, բայց երբ նրան բարի լույս ասելիս ձեռքը սեղմեցի, զգացի, որ դողդողում է ու խոնավ է։ «Վատ եք զգում»՝ հարցրի ես։ «Իսկ ինչու եք այդ հարցը տալիս»՝ ասաց Անրիետը։ Շառագունած ու շփոթված նայեցի նրան։ «Ինչ որ երազ տեսա», պատասխանեցի ես։ Պարոն Օրիժեի վերջին այցելությունների ժամանակ մի երեկո, երբ նա վճռաբար ծանուցել էր կոմսի ապակինումը, Ժակի և Մադլենի հետ արտասանդուղքի վրա էի։ Երեքս էլ պարկել էինք աստիճանների վրա, ուշքներս տված օնչետ խաղին, որ խաղում էին կեռ գնդասեղներով և հարդի շուղերով։ Պարոն դե Մորսոֆը քնած էր։ Մինչ ձին էին լծում, բժիշկն ու կոմսուհին ցածր ձայնով խոսում էին հյուրասրահում։ Պարոն Օրիժեն հեռացավ։ Ես չնշմարեցի նրա մեկնումը։ Նրան ճանապարհ դնելուց հետո Անրիետը հենվեց պատուհանին, որտեղից անկասկած մի որոշ ժամանակ դիտեց մեզ առանց մեր գիտության։ Դա այն տաք երեկոներից էր, երբ արևը պճնվում է պղնձի բոլոր երանգներով և դաշտը հազար ու մի շփոթ ձայներ է խառնում արձագանքներին։ Արևի մի վերջին շողք էր մահանում տանիքների վրա։ Պարտեզների ծաղիկները խնկել էին օդը, հեռվում զրնգում էին ախոր բերվող նախիրների զանգուլակները։ Մենք հարմարվում էինք այս գաղ ջամի լռության, խեղտելով մեր ճիչերը, որպեսզի կոմսը չզարթնի։